Þetta eru einu álega blettinir já, sem þú meðast eftir.
Já, þetta eru einu álega blettinir.
En,
en það beði ekki eftir því heldufólkið í forvaðanum. Það beði ekki eftir því heldufólkið í forvaðanum. Það flutti svo bara í burt og það verið aldrei orðið neitt slys eða neitt í sambandi við það. Það bara fór.
Já, og þetta er nokkuð nýlega sem þetta var.
Þetta er Þetta var, skal ég segja þér, 1944 sem dóttir mín varð verfið þetta fótatæk af gamla áskvöld.
Hvað heitir hún?
Hún heitir Guðbjörg Einarsdóttir. Maðurinn minn hétt Einar.
Já, já. En það hefur ekkert verið þarna í Sandnesinu?
Nei, ég man það ekki. Nei.